إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون ndugu zangu wa Islam nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake kwa kadiri ya uwezo wetu na kujiepusha na makatazo yake. Sisi tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na kutuleta hapa duniani kwa lengo moja tu alilolitaja katika Qur'ani katika aya maarufu tunayosomewa mara nyingi na mashehe zetu na walimu وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نسikuwaumba majini na wanadamu ila waniabudu mimi peke yangu na katika kuhakikisha kuwa lengo hili linafikiwa na wanadamu wanamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea mitume mitume waliokuja na jambo moja waliokuja na ujumbe mmoja walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an'budu Allah wajtanibu at-taghut kwa hakika tumepeleka katika kila umma mjumbe muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mjiepushe na taghut kullu ma 'ubida min dunillah kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala mjiepushe nacho katika umma huu Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbora wa viumbe mtume mwenye sifa nzuri mtume mkarimu mpole mwenye tabia njema nabii ambaye aliupendelea umma wake khairi na aliumia akiona umma wake hauyaamini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za Qur'ani amemsifia mtume huyu na nabii huyu tulioletewa sisi. Katika suratu Tauba Allah subhanahu wa ta'ala akasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم kwa hakika amekujieni nyinyi mjumbe laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika amekujilieni nyinyi, amekujieni mjumbe anayetokana na nyinyi wenyewe, basharun mithlukum yaakulu ma taakulun, mtu kama nyinyi anayekula vyakula mnavyokula, anayetembea kwenye mabarabara na masokoni ni mtu kama nyinyi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim, anataabishwa na yale mambo yanayokupeni tabu nyinyi, ni mwenye pupa juu yenu ili muongoke. Nabii huyu kwa waumini ni mpole tena mwenye huruma. Nabii huyu mwenye sifa hizi ndiyo kiongozi wetu sisi umma huu, ili kuhakikisha kwamba lengo la Allah subhanahu wa ta'ala la kutuumba sisi na kutuleta hapa duniani linafanikiwa. Ni neema kubwa kwa sisi watu wa umma huu kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ndiyo mwalimu wetu na kiongozi wetu. Ni neema kubwa na ni tunu ambayo haifanani na tunu nyingine. Na kama nyinyi mmesahau ya kwamba kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi ni neema, na wakumbusha aya iliyomo katika suratu Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, kwa hakika amekujilieni mtume anayetokana na nyinyi wenyewe. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, hakika Allah amewaneemesha waumini. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao wenyewe. Yatlu 'alayhim ayati, anayewasomea aya zake. Wa yuzakkihim, na anayewatakasa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, na nabii anayewafundisha wao kitabu na hikma. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na kwa hakika wao kabla ya hapo walikuwa katika upotevu wa wazi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi ni neema, na sisi kuletewa huyu bwana mwenye hadhi hii ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ule utume wake ulikubaliwa na vilivyomo mbinguni na ardhini, isipokuwa sampuli mbili, kama alivyopokea Imam Ahmad katika Musnad na Abu Nuaim katika Dalail na Ad-Darimi katika Sunani yake, kadhalika Imam At-Tabarani katika Al-Kabir min hadithi Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, wa hadha al-hadith قد صححه العلامة الألباني في الصحيحة، يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء بين السماء والأرض إلا وهو يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، وفي رواية ليس شيء بين الأرض والسماء إلا وهو يعلم أني رسول الله illa aasil jinni wal ins, hakuna kitu chochote kilichopo baina ya mbingu na ardhi isipokuwa kitu hicho kinafahamu ya kwamba mimi ni mjumbe wa Allah, isipokuwa waovu katika majini na waovu katika wanadamu. Wawili hawa ndio wanapinga utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini viumbe wengine na wema katika majini na wanadamu wanafahamu ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mjumbe wa Allah aliyetumwa kwa ajili ya kutufikishia sisi lengo la kuumbwa kwetu. Nataka kuwatajia baadhi ya riwaya, baadhi ya nusus, ili nijenge msingi wa mazungumzo yangu. Na kutaja maneno haya ni kutaka kuonesha hadhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na jinsi bwana mtume alivyokuwa akiheshimiwa na akiadhimishwa na viumbe wengine. Na kutoka hapo nifikishe ule ujumbe ambao nakusudia kuwaambia katika siku yetu hii ya leo. Amepokea Imam Muslim katika sahihi yake hadithi kutoka kwa Jabir ibn Samura رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن. متوم صلى الله عليه وسلم ونسيما mimi nalifahamu jiwe ambalo lilikuwa likinisalimia kabla mimi kutumwa kupewa utume, na mimi nalifahamu hilo jiwe mpaka sasa hivi. Jiwe lilikuwa likimsalimia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa Bibi Aisha, anasema Bibi Aisha, kana li ali rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wahshun فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعب واشتد فإذا أحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل ربذا فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه. Bibi Aisha anasema nyumbani kwa mtume kulikuwa kuna kijimnyama kidogo. Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم anapotoka nje ya nyumba, basi mnyama yule anacheza sana, anakwenda na kurudi, anafanya fujo, lakini akihisi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameingia nyumbani, rabadha, hujilaza, falam yataramram, hachezeshi midomo yake, ananyamaza kimya. Bibi Aisha anasema kwa kuchukia kumuudhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume ana shughuli nyingi. Hili jambo alilopewa akalileta si jambo dogo, linataka mtu mwanaume kweli kweli. Ana shughuli za umma, ana shughuli za kuhukumu watu katika matatizo yao, ana wakati mwingine azungumze na masahaba zake, wakati mwingine ni kwa ajili ya familia yake, wake zake na watoto wake. Kwa hiyo mnyama anachukia asije kumuudhi katika nyakati ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kuzitumia kwa ajili ya familia yake. Hadithi nyingine ameipokea Imam Ahmad kadhalika Abu Daud kutoka kwa Abdullah bin Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, anasema dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ha'itin min hitan al-ansar fa idha bi jamal, katika riwaya fa idha jamal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliingia katika bustani za watu wa Madina. Kwa ghafla kukawa kuna ngamia, yule ngamia akatoa sauti ya kulalamika na macho yake yakana bubujika machozi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamsogelea ngamia yule, akampangusa, kisha akauliza liman hadha aljamal, huyu ngamia ni wa nani? Qala fatan min alansar innahu li ya rasulullah, kijana mmoja katika vijana wa ansar akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ngamia huyu ni wa kwangu ewe Mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kwa nini usimche Allah subhanahu wa ta'ala kwa mnyama huyu ambaye amekumilikisha? Fa innahu yashtaki alayya annaka tuji'uhu wa tud'ibu, huyu ananishtakia kwamba wewe unamwacha na njaa halafu unamfanyisha kazi ngumu, humpi chakula na unampa kazi ngumu. Ngamia anamshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam yule mtu ambaye alikuwa anamtesa na hampi haki zake. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi nyingine imepokea Imam Ahmad kutoka kwa sahaba Abdullah bin Qurd, la hadithi imepokea Imam Ibn Majah na Imam al-Hakim kutoka kwa Abdullah bin Qurd, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, a'zamu al-ayami inda Allah yawmu an-nahr thumma yawmu al-qarr wa qurriba ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam badanatun khamsun aw sittu yanharuhunna fatafiqna yazdalifna ilayhi ayyatuhunna yabda'u biha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, siku bora mbele ya Allah ni siku ya kuchinja, ile siku ya Idul Adha, kisha siku ya Qarr, ile siku inayofuata baada ya siku ya kuchinja, kwa sababu watu wanatulizana katika sehemu za Mina. Sahaba anasema akasogezewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ngamia watano au sita ili awachinje, fatafiqna yazdalifna ilaihi ayatuhunna yabda'u biha. Wakawa wanamkimbilia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngamia wale, ili kila mmoja aanze kuchinjwa. Si kawaida ya wanyama kutaka kuuawa, na mnyama akijua anataka kumchinja basi vurugu zake ni kubwa, lakini anataka kumchinja ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi nyingine amehitaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Abu Huraira, anasema sa'ida Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jabal Uhud, alipanda mtume sallallahu alayhi wasallam katika jabal la Uhud, mlima wa Uhud ukatikisika, akaupiga mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mguu wake, akamwambia uthbut ya Uhud fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidain wa shahidain. Tulia we Uhud, juu yako yuko nabii na yuko siddiq Abu Bakar na mashahidi wawili Umar na Uthman. Hadithi nyingine ninayomalizia katika kueleza nafasi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ameisimulia Anas ibn Malik, ukija kwa imamu Abu Daud, ukija kwa Imam Bukhari ameisimulia hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah, kadhalika imesimuliwa kutoka kwa wengine kama Abdullah ibn Abbas. Anasema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yakhthubu ala al-jidhi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku za Ijumaa alikuwa akihutubu juu ya kigogo cha mtende. Faqala rajulun min al ansar, mtu mmoja katika watu wa Madina akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, je, ya Rasulullah, tukutengenezee mimbar? Mtume akasema mkitaka tengenezeni. Wakamtengenezea mimbar, akawekewa mimbar. Ilipofika siku ya Ijumaa akapanda katika mimbar, fasumia liljidhi haninun au min aljidhi, ikasikika kutoka katika kile kigogo cha mtende sauti ya kulalamika. Katika riwaya nyingine ya Anas anasema ikawa ametoa kigogo cha mtende kimetoa sauti kama ya mtoto mdogo anayelia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akashuka katika mimbar, akaenda akakikumbatia. Katika riwaya Anas anasema lau lam ahtadhinhu lahanna ila yaumi alqiyama, lau kama sikushuka nikaenda kukikumbatia basi kigogo hiki kingelalamika mpaka siku ya kiyama. Aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wal ardi wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu. Allahumma la mani'a lima a'tayt ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ndugu zangu waislam, nimezitaja hadithi hizi chache kwa malengo maalum. Malengo yangu si kutaka kuwaonesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuwa mwanadamu kama wanavyosema watu wengine. Wakamtoa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sifa ya utu ambayo anayo na ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia katika Qur'an aliposema qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sema Muhammad, waambie hakika hapana vingine, mimi ni mtu mfano wenu, nimeletewa wahi mimi kwamba hakuna muabudi wa haki ila Allah. Huo ndio uhakika ambao tunaambiwa katika Qur'an kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu kama sisi. Na kusema bashar laka albashar si sawa. Makusudio yangu ni kuonesha kwamba mtume huyu alikuwa ana hadhi. Bwana mkubwa huyu alikuwa ni mtu wa kipekee. Mtu mwenye nafasi kubwa ambayo sisi tunatakiwa tuifahamu. Tukiifahamu nafasi yake, tukamfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyokuwa akiadhimishwa, natija yake lile lengo ambalo kwa lengo hilo bwana mtume ametumwa sisi tuifikie. Na akisemwa kwamba amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wasifananishe wakajua ni kama mtu mwingine tu, ni kama alivyosema shekhe fulani au kiongozi fulani au mwanasiasa fulani. Makusudio yangu mimi ni kuonesha hadhi na nafasi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu sisi na wajibu wetu juu yake. Wajibu wetu wa msingi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yule ambao Allah ameutaja katika suratul A'raf akiwasifia wafuasi wazuri walioacha mila za Kiyahudi na Kinasara wakamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف آية 157. الله سبحانه وتعالى نسيما ولي ونفوة رسول نبي أسيج وكسوما كليتو أنديكوا أمباي ونمكوتا مبلزا وميانديكوا كتك توراتنا إنجيل يأمرهم بالمعروف أنا وأمرش من بمزوري وينهاهم عن المنكر nane wakataza mabaya wayuhillu lahum at-tayyibat na ane wahalalishia vitu vizuri wayuharrimu alayhim al-khaba'ith na ane waharamishia vitu vibaya wayadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim na nabii anayewaondoshia mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao ya taqalid na sharai' za jahiliya. Kufuata mila za jahiliya ilikuwa ni mzigo, ni mtihani. Kuna dhiki watu walikuwa wako nayo katika maisha yao kwa tamaduni walizonazo kabla ya Uislamu. Kuna watu walikuwa wakiua watoto wao, kuna watu walikuwa wakiua watu kwa dhulma na uadui, kuna watu walikuwa na tamaduni mume akifa naye pia azikwe hata kama hajakufa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja kuondoa minyororo na uzito waliokuwa nao watu. Kisha Allah asema falladhina amanu bihi, wale waliomwamini mtume huyu, wa'azzaruhu wakamheshimu, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'hu, na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Hakuna namna nyingine ya kufaulu kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kiongozi wako anayeongoza maisha yako ya kiitikadi, maisha yako ya ibada, maisha yako ya biashara, maisha yako ya familia na kila kitu katika maisha yako. Hakuna. Tujiulize maswali sisi Waislamu, jiulize swali katika mambo tunayoyafanya yanayohusu itikadi. Hayo ndiyo maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiulize maswali katika upande wa ibada, hivyo unavyotekeleza ibada ndivyo alivyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia katika mambo ya muamala, mnapokuwa mna jambo lenu la furaha kama harusi, mkipanga mipango yenu, maelekezo na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nafasi gani kwenu nyinyi? Angalia mambo yenu yanohusu huzuni kama misiba, mafundisho ya mtume Muhammad yana nafasi gani? Mnapokaa katika vikao vya mirathi, wake kwa waume, mkajadili mirathi, angalieni jinsi mnavyoyathamini mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnayaheshimu au mafundisho ya Muhammad yatabaki huko na kupuuzwa? Hilo ni jambo la kwanza la msingi. Lakini jambo la pili, yaangalieni yale mambo ambayo umeshasikia wewe kwamba haya ndiyo maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume amesema, akaamrisha, mtume amefanya. Angalia wewe unayatekelezaje, angalia wewe unayakejeli au unayaunga mkono. Mtume alivaa mavazi yake yalikuwaje? Aliamrisha nini katika mavazi? Angalia na namna unavyofanya wewe. Mtume alikuwa na haiba. Katika haiba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu nyingi. Amezungumza mwenyewe katika hadithi kuwahimiza watu waache ndevu na wapunguze sharubu na wawakhalifu wa Yahudi, na akafanya. Hakuna kitabu chochote utakachotaka kujua sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halafu ikawa eti katika haiba yake ukaambiwa Mtume hakuwa na ndevu. Hayo ndio alikuwa maisha yake. Amelitamka, amelifanya, bali amelifuatilia. Aliingia mmajusi mmoja kwake hana ndevu, akamuuliza vipi wewe? Akasema mimi nimeamrishwa na kiongozi wangu. Mtume akamwambia lakini amarani rabbi, mimi ameniamrisha Mola wangu. Mambo kama hayo yakitajwa kwako wewe yakoje, na mambo mengine yanayohusu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo jingine la mwisho la msingi ambalo natakiwa litafakari, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia kwamba mtu atakayeishi umri mrefu huko atakuja kuona tofauti nyingi tofauti na yale anayoyafundisha yeye. Siku moja alitoa mawaidha makali, masahaba akamwambia tuhusie ya Rasulullah. Akasema na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusieni kusikiliza na kutii hata akikuongezeni mtumwa. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika mambo yalivyo, atakayeishi umri mrefu miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wa ungofu. Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma bwana. Allah hawezi kuleta mfumo akausifia, akamleta mtume akaufundisha halafu akaacha uholela. Hivi leo tukae watu kumi au watu ishirini tukatengeneza jambo letu, taasisi yetu, halafu tukaandika vipengele articles kwamba hiki ni moja, hiki ni mbili kuhusu jambo letu, halafu mwisho katika article ya mia tukasema jambo hili linaweza kubadilika tu kwa namna mtu atakavyoona yafaa huko mbeleni. Lile jambo tulokaa tukalitengeneza baada ya miaka mia halipo lote, kitabakia kile kipengele cha mwisho tu. Allah ana hikma, akatuwekea dini, akatuletea mtume na akataka tupite katika mafundisho yale. Vinginevyo dini yetu itakuwa kama ya Wayahudi au Manasara, imeyayuka katika sehemu isiyojulikana dini iko wapi. Tujiangalie katika mambo kama haya, maisha yetu sisi ya kwapi katika kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad kwetu sisi ni neema, tumsome, tumjue, tumfuate. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على سيدنا محمد.